Hello.
Hello. Hello, selamat pagi.
Selamat pagi, ya.
Saya di kedai motor, ID sebelah Mak Johor. Semalam pun ada datang kedai kami kan?
Ya.
Okey, saya nak cari, puan nak cari motor NVX kan?
Ya betul.
Okey, jadi ini nombor puan Nur Azira binti Muhammad Said ke?
Ya saya.
Okey, boleh saya buat pengesahan sebentar?
Okey.
Okey, boleh saya tahu alamat rumah puan yang terkini?
Nombor 533 Felda Kelantan 1.
26900 Badan Raza.
Ya betul.
Boleh saya tahu puan bekerja sebagai apa?
Juru teknologi makmal perubatan.
Makmal perubatan
Ya.
Dekat mana ya, boleh saya tahu?
Klinik Kesihatan Bandar Terazak.
Okey, boleh saya tahu dah berapa lama?
3 tahun dah, masuk 4 tahun dah.
4 tahun. Okey, ingat tak alamat puan bekerja tu?
Klinik Kesihatan Bandar Terazak, 26900 Bandar Terazak lah. Faham?
Oh, Klinik Kesihatan Bandar Terazak, Perda Kelantan 4.
Ya betul.
Okey, boleh saya tahu anggaran gaji puan, kasar dengan besi?
Sekali, semua ke? 2008.
Okey.
Kalau yang bersih, 2,500.
Okey, jadi nombor tempat kerja pun yang 09445 tu ke?
Ya betul.
Ini nombor dekat klinik kesihatan tu.
Bantuan tak lah.
Okey, baik. Nanti minta angkat call lah sebab saya nak call buat pengesahan staff saja.
Call siapa tak faham?
Saya nak call nombor tempat kerja ni.
Klinik.
Klinik ni. Okay, dengan Encik Nazaruddin dan Encik Muhammad Said lah untuk angkat call juga.
So macam mana loan tu dia lepas tak lepas?
Ini kita buat pengesahan dulu. Baru kita buat CSU lah.
Okay.
Terima kasih.
Okay.